Osmo predavanje oca Atanasija iz ciklusa Bog i čovjek u Bibliji i životu, održano 20. novembra 1988. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi nebeskih vojstav, arhistratizi, molim vas prisnovni nedostojni, da vašimi molitvami ogradite nas, krovom krije nebeše sveni, a vaše ja slavim, sohranjajušeni, pripadajuši, a prilježno i obijuši, a odmjeni zbaviteni, jako čino načalnici, višnjici.
Srećan praznik i sveti arhanđeli i anđeli na pomoć. Dakle, da nastavimo našu temu odnos Boga i čoveka. Ali gospodin čovek je dobio mnogo mesta u našoj temi. Šta ćemo sa anđelima? Da ostavimo malo, makar za jednu četvrt sata čoveka i da vidimo šta bismo mogli da kažemo s obzirom da je navečer je praznika svetih arhanđela na čelu sa arhanđelom Mihajlom i anđela. Svi se oni slave Sabor, sveti arhanđela i anđela, znači svih anđelskih sila. Da vidimo malo, da kažem nekoliko reči o odnosu anđela i Boga, Boga i anđela. Što se tiče Božje strane, tu bi malo mogao da kažem kako se on prema anđelima odnosi. Anđeli bi više znali, sigurno kažu, ali ja ću pokušati da odnos anđela prema Bogu da kažem. I donekle odnos anđela prema nama, što bi još više mogli da nekako uđemo u to. U Svetom pismu je na nekoliko mesta ukazano kako su anđeli bića duhovna koja stoje pred Bogom. I ovo večeras je čitano kako je kad Isus Navin ulazio, osvajao zemlju obećanu, javio se arhanđeo Mihajlo kao ratnik i on iznenada ga video i pitao: ko si ti? Ja sam veli arhanđeo, evo koji sam pred licem Božim, evo sada prestadoh ovde, dođoh i stadoh ovde pred tobom. Arhanđeo Gavrilo, kad je blagovestio Presvetoj Bogorodici radost ovakročenja Sina Božijeg, pa ga ona pitala: ko si ti? On je rekao: ja sam arhanđeo što stojim pred Bogom. Prišao mi je otac Justin Popović, mnogo sam puta se pitao šta to znači arhanđeo Gavrilo koji stojim pred Bogom. Kaže, kad sam vidio mitropolita ruskog Anastasija iz zagranične crkve koji su bili ovde sa centrom u Karlovcima pre rata, pa 36. umro mitropolit Antonije, veliki jerar i veliki svetitelj Boži, sahranjen je u Iverskoj kapeli na Novom groblju, gore gde je spomenik i ruskim ratnicima, u onom gornjem delu Novog groblja, nasledio ga mitropolit Anastasije, koji je posle za vreme rata i izbego i otišao i u Americi je umro. On kaže da će Justin, kad je služio Denije i liturgiju, stajao je pred prestolom, pred svetom trpezom, tako da sam ja, gledajući njega, shvatio šta to znači arhanđeo koji stoji pred Bogom. Sa takim trepetom, sa takim strahopoštovanjem i sa takvom pobožnošću, i da sam ja onda mogao da shvatim i stava velim mitropolita Anastasija, šta to znači anđeo koji stoji pred Bogom. U pesmama koje su posvećene blagovestima, pokušava pesnik sveti Sofron Jerusalimski, sveti Andrej Kritski, Jovan Damaskin, da uđe u tu dušu arhanđela Gavrila kad on dolazi pred Bogorodicu, da joj javi, da blagovesti vest Božju. I onda kaže, i u pesmi koja je posvećena tome na subotu Akatista, pete nedelje Velikog posta, kaže: primivši tajno zapovest, on iznenada dolete i predstade pred svetu Bogorodicu u kući Josifovoj. Krov je Josifove, pod strehom Josifovom, u šatoru Josifovom, u ovom novom izdanju Baštine, što Prosveta i Književna zadruga izdaju, su neki mnogo pismeni prevodili i tumačili sada dvojica, i to tamo imaju kompletna imena. On kaže: u krv Josifovu. A ono, krov Josifov, pod krov Josifov je došao, on kaže: u krv Josifov. I čak što je najgore, tumačenje pozadi dao. Ajde, recimo, pogrešio u prevodu. Kad je on došao pod krov Josifov, dakle u kući Josifov, gde je Bogorodica bila, zaručena po jevreskom običaju, on je, kaže, sav trepetom predstao pred nju i usnebilao se, dobio je zapovest, treba da joj prenese, a šta da joj kaže? Kako da njoj, devojci, prečisto još zavetovano da će očuvati svoje devojstvo, kaže to. I sad, kaže, strah me i trepet hvata, tebi kažem, ali s druge strane, otud pritisak. Strah i trepet od Boga, treba da kaže. Nešto ga se boji, da mu naredio mora da izvrši, nego što je to delikatno zaista osjećanje. Ako se nađete nekad kao ljudsko biće, tako između dva, da spojite recimo dva ljudska bića, a smireni ste, imate ljubav i prema njima, ona vam daje smirenje da se i prema jednom i prema drugom spoštovanju odnosno da znate koliko je to delikatno recimo, ili da posredujete, a poštujete jednoga i drugoga. Vrlo složeno stanje, vrlo komplikovano i kompleksno stanje za arhanđela Gavrila i on onda ipak, tako reći, istupajući iz sebe, govori Bogorodici, raduj se blagodatno, Gospod je s tobom, jer u tom momentu i Gospod je i njegovo je prisustvo, jer on u tom momentu silazi u presvetu Bogorodicu, očovečuje se. Ima još mnogih mesta u Svetom pismu, ali i u istoriji crkve o javljanju svetih anđela i arhanđela, našto je potresno pojedino u žitijama svetih događaja kad anđeo plače zbog grešnika. Anđeli veli spasite, dece stoje pred licem Božim i gledaju ga stalno i zato dirati dete je dirati anđela koji stoji njegovo pred licem Božim. Ali, dobro deca, ali mi ostali grešnici, naš anđeo koliko je puta bio viđan od svetih Božih ljudi ili od grešnika koji su na pragu pokajanja pa im Bog dao da vidi kako plaču i tuguju. Tužan okreće lice, odlazi, iako je on pred Bogom i raduje se Božoj svetlosti, radosti, ne zaboravlja međutim sebi povereno čoveka, ljudsko biće i plače i tuguje i kako se onda, rekao bi čovjek, cepa anđelska duša u takvom jednom stanju. Apostolu Pavlu je otkriveno da su anđeli poslani i slani stalno u ovaj svet na služe našem spasenju. Oni su poslani na službu našem spasenju, oni su stavljeni čoveku u službu. Veći su od nas stvoreni, mi smo manji stvoreni, ali sa naznačenjem, sa potencijalom da ih nadmašimo i oni su onda stavljeni u službu manjima koji će ih u stvari prevazići. Ali radosni su u toj službi i viđeno je, i Jakov je video i spasitelj je rekao to da je nebo otvoreno i anđeli stalno uzlaze sa zemlje po lestvicama i silaze s neba. Znači da su tako reći stalno prisutni ovde iako su pred predstavom Božim služeći nama. Neki od svetitelja su pokušali da tako objasne đavolje pad. Da je on kao anđel, arhanđel on odbio da čoveku služi, da čoveka poštuje, da čoveka malog, ništajnog stvorenog u raju ili predviđenog, verovatno je anđelima bilo otkriveno da će biti stvaranje čoveka, pa ako još nije bio stvoren, da je on odbio da sad čovek koji je sad manji od anđela bit će veći. Da iz te zavisti, iz te unutrašnje pakosti, iz te savremena psihologija prilično duboko poima taj porok, tu strast, taj kompleks zavisti. Neko je skoro rekao, mi vrlo malo računamo na sociološki učinak ovih unutrašnjih strasti, ko što je zavist, ko što je pakost, sebičnost recimo, ali nešto recimo zavist. Zavist je, kažu takve sveti oci, izgleda đavol razjedala dušu. A pazite, za zavist je potrebna veliki čovek, čovjek velikih potencijala, ali koji je upravo sebe suzio, mala, sitna dušica, kažemo mi. Ali ne zaboravite, treba velika duša i za zavist. Za velike strasti razotkrivaju velike duše također, ali u promašaju. Greh jeste promašaj. No da ne ulazimo u to, to bi bilo dalje. U svakom slučaju, ostali anđeli, kad je đavo otpadio se od Boga, njegov unutrašnji kovitlac, njegov kompleks je nama iskustvu dat kad mi sami uđemo u te njegove sfere, u te njegove raspoloženja. Znači, onda možemo tumačiti. Inače, bolje da se ne petljamo, njegov problem, neki ide s njim Bogom, da ga ostavimo. Ali kažem, kad čovjek ulazi u te demonska stvarno raspoloženja, demonska stanja, može onda da naslučuje kako je tek u đavolovom duši, kakav pakao. Ali ostali anđeli na čelu sa arhanđelom Mihajlom kaže Apokalipsis, oni su stali. Kažu po predanju da je arhanđeo prvi uzviknuo stomen kalos. Stojimo dobro, ono što na liturgiji čuje. Sad mi prevodimo i novi sinodski prevod je usvojio u liturgiji stojimo smerno. Mislim da treba da ostanemo stojimo pravo. I dobro. Kalos na grčki je i pravo, ali i uspravno, i dobro, i uspravno. Dakle, tako su arhanđe, na čelu sa Mihajlom stali i njegoš je to razvio u luči do svojih razmera i do svojih, naravno, origenističkih tamo komplikacija i sve. Ovaj, i otišao, ja mislim, van. Nije osjetio mnogo što šta. Jedino što je osjetio, to je uloga Hrista kao slova Božjeg, ali da sad vas se tu ne zadržava. Mislim da nije osjetio. On je tu poveo se za Byronom, za Miltonom, za ne znam, za tom evropskom idejom koja je i u Gete u Faustu mnogo razvijena, uloga đavola kao nekog moćnika, kao nekoga, u suštini je to sitna duša. Dostojevski je mnogo dublji tu i neko je pisao o tome, ne sjećam se više ko, da je kod Dostojevskoga u pravoslavnom iskustvu đavo mnogo mala stvar, mnogo sitan pakosnik. I jedan svetogorac je nešto slično doživio prost monah koji se đavo ga napadao kroz neku strast i on nije imao kud, mislim, odupirao se, borio se i poleti na njega i zgrabi ga, veli, i samo mu ostale smrdljive ruke od svega toga. Ajde, veli, jedim, ajde ako si takav junak i pobjegao je. Nije đavo tako moćan ko što mi mislimo, mi mu dajemo moć. Ono što je vladika Nikolaj rekao, svet je moćan dok je u srcu našem, izbacite ga iz srca da vidite kako je nemoćan. To je on kad vlada srcem našim, onda je moćan. Ali ta zapadna ideja o đavolu, njegovim moćima, njegovim madutima, ja lično sam to već govorio nekada, ali za mene lično u mom životu je bilo duhovno, hrišćanskom, značajno, dok nisam u sebi ovo zaključio, da je đavo jedan običan čifta, podvalđija, lukav, zlurad, i on stalno neke adute krije, ne iznese i na površinu polu aluzije, polu, znaš, kad bi ja iznao pred Boga adute, ne bi on imao zavezo, znaš, ne bi imao sada zucna, mislim, ja imam tu to što kod njegoša iznosi, znaš, ovako, u suštini, on ide na diskreditaciju Boga, ko što je Adamu uspeo vrlo jeftino. On kaže, slušaj, on je zavidan, on ne, ako zna da ti ako pojedeš ovaj plod, ti ćeš postati ravan njemu. To je takva sitna duša, tako bedno prikazao Boga, po slici i prilici svojoj. Ko da je Bogu, dao će li pojesti voćku ili neće, i ko da se jednom voćku može postati ravan Bog. I, kao da Bog i nije naznačio čoveka da postane njemu ravan, ali u ljubavi. U onome u čemu se može postati, u slobodi, a ne u otimačini, u grabljivosti. I kad sam u stvari zaključio, mislim, unutrašnje, da đavo, svi njegovi aduti su nikovi ništa. Mislimo, mi i on, gospodin, da se Bog boji naših aduta, kad bi otvorili sud i sve bilo da Bog svemoću rešava, a on ne rešava u stvari svemoću. I zato je Bog sišao u licu Hristovo. Mi, sveti Dionisija Areopagit govori o božanskoj nemoći. Na krstu je projavio božansku nemoć. Ali nemoć koja je u stvari izvor moći. To je nemoć smirenja, nemoć ljubavi, nemoć slobode. Ali koja je zato nepobediva, jer nema kud dalje. Ono što kaže nam svetitelj, smiren čovjek nema kuda pada, on je dol na dnu. On shvata sebe nižim od svih bez kompleksa. I miran je tu, spokojan, on je na dubini mora, nikakvi talasi ga ne mogu zamiriti. Za nas je bezdani smirenja, nisu ni shvatljivi, ali je činjenica, to recimo, o nepresušna, neiscrpna, nesebična ljubav. Nema te stvari koja nju može zagorčati, koja nju može pokolebati. Isto tako i unutrašnja sloboda, ko što su bili mučenici slobodni. Tako je ta Božja nemoć za svetsko shvatanje, za ljudsko, za đavolje, za drugo shvatanje, a unutrašnja Bog je miran, spokojan, ko Hristos pred velikim inkvizitorom. Nije trepno u smislu tome ništa ga nije od tih aduta velikog inkvizitora pokolebalo. On jednostavno je ispod toga i on njega ljubi posle. Svega posle tih svih kleveta. Dakle, arhanđeli su to osjećali, anđeli su to osjećali i zato su stali veli, stali čvrsto, stali nepokolebljivo i kaže se u Apokalipsu bio je gotov i u poslanici Judinoj novozavetnom poslanici, gotov da ga likvidira, da ga, mislim, pobedi, da jurna njega, je Bog rekao ne. I arhanđeo se uzdržao. Ostavio Bogu posljednji sud. I tu, to je veliko smirenje. Znate, ovaj, jedan sveštenik naš je služio posle ratnim godinama kad su bili provokatori, vi ne znate, još ste vi deca, osim ovih starijih, kored smo Neđa, njel, iz vremena još ne, prošlog veka rođeni, Neđa Ručkomanović, jel? Vremena kralja Milana. I onda su, recimo, služili su napolju, nije imalo, bile su porušene crkve, našto ovim krajima Bosne. I došli su neki da provociraju, a bilo se skupilo naroda, i ono, ne može da služili drugi, stalno provociraju i dobacuju. Onda svešteniku prekivi, pa sokrem pa kaže, dobro ljudi, jesmo mi ovde, zato da nas ovi nekolicina provociraju, jesmo mi jači od njih? Ili nismo? I kaže, narod poleti, obori i hvati za gušu, da sam ja, kaže, morao da intervenišem, pobiće i narod. Ja, ali bilo mi dozlo grdilo. Tako otprilike Arhanđeo Mihajlo, kako ja ulazim u to molo, da kaže, čeka vreo mangupe, duhotimo za gušu, ta oni tu sad ovaj, vređaju gospoda našega, ali je Bog rekao, zaustavio ih i oni čekaju, strašno čekanje suda Božjega. No, da ostavimo i to ovaj, sa đavolem, nego da se okrenemo njihov odnos prema Bogu. Kaže, u pesmi koja se večeras baš peva, ali ovde ne čitaju taj kanon, negde u kanonu, ne sjećam se tačno čije, kaže da sve anđelske sile nezadrživim stremljenjem ljubavi teže ka Hristu, krajnjoj meti svih njihovih želja i svih njihovih ljubavi. To je izuzeta ideja iz Svetog Vasilija Velikog, kad je u šestodnevu tumačio stvaranje sveta, pa je govorio o stvaranju anđela, da su anđeli u jednom poletu unutrašnjem, u jednoj ljubavi streme ka Hristu. E sad, Sveti Anastasije Sinait je otišao, čini mi se, korak dalje od toga, od Svetog Vasilija Velikog, pa je rekao, to nije samo prema njemu kao sinu Božijem, nego i prema njemu kao čoveku. To njihovo služenje čoveku, stvoreni veći od čoveka, stavljeni u službu čoveku, u Hristu su prepoznali i videli da je veći čovek od anđela. Hristos kao čovek, kao Bog je veći, nema sumnja, ali kao čovek veći od anđela, u njemu je već to viđeno ostvareno. I onda kaže Sveti Anastasije Sinait u sjajnoj svojoj knjizi Odi Gos, pute voditelj, tumačeći reči apostola Petra, da su nama u crkvi date takve tajne u koje i anđeli žele da zavire parakipse, to otprilike ovako, da se nagneš i da pogledaš šta je to sve tamo, kako je to bogatstvo. I sad pita se Sveti Anastasije, šta je to u što bi anđeli želeli da zavire? Pa jedni kažu to su tajne svete liturgije, svete evharistije, drugi kažu to su tajne koje su nama date, druge. Treći kažu ovo, četvrti, no, a ja čini mi se, veli Sveti Anastasije Sinait, i po meni to je nemerljivo više. Da su anđeli poželeli, da žele, kad bi i oni mogli, da poput Jovana Bogoslova, ljubljenog učenika, naslone glavu svoju na grudi Boga koji u tom momentu nosi njihovu prirodu, koji se oanđelio, ko što se očovečio, a čovek naslanja glavu na grudi Boga koji je čovek, koji se očovečio, kad bi i oni mogli. To je Sveti Anastasije, Anastasije, ušao, čini mi se, u samu srž tog njihovog poleta. Oni u stvari u Hristu kao Bogu vole i čoveka. I zato su svi svetitelji veliki, ko Zlatous, ko Sveti Atanasije, pogotovo Sveti Maksim, Palama, posle. A Areopagit je jedini tu malo zaostao, Sveti Denisije Areopagit, jako je on najviše o anđelima govorio, jedini je tu zaostao, rekli, dakle, svi ostali svetitelji, da su i anđeli u oproćenju dobili više nego što su imali ranije. Da je i za njihovo oproćenje Hristovo dobitak. No da ne ulazim u to, sigurno je da su i anđeli uklopljeni kao braća naša nebeska, što je mnogo vole otac Justin, što je u molitvi svetom arhanđelu, koja je objavljena u njegovom molitveniku, izneo. Zaista je i osjećao, on je služio svetom arhanđelu u ćelijama 30 godina i mnogo voleo, ali on tako je govorio kao braća naša, naša nebeska braća. I nekako je osjećao to, sećam se kad su put pravili dole za prugu, pa hteli da prođu pokraj samog manastira, dakle ispred, kako ide baš onako jedna dolinica, kad se uđe na kapiju manastirsku pa se ide ka crkvi, onda ima jedna dolinica dole ka reci, tu su hteli da prođu put, to znači da ovaj uznemire manastir, da uđu u avriju sa kolima, sa svim ovim, znači šta znači jedan put kroz manastir. I on je to odbio i manastir, i na kraju je put odbačen tamo daleko, 250 metara, možda 300, a su govorili tada, gospodine Justine, razočarali smo se u vas, vi ste kulturan čovjek, znate 7 jezika, vi ste prošli svet, a tako ste zaostali, kaže, i razočarali smo se u vas da ne date put. A on se nasmeje, kako je Bog dao, ja, on se nasmeje, pa se lupi po čelu, kod čela, on, kaže, meni je da se ne razočara, se ti arhanđeo, kaže, a vrlo važno vidite. To je bio njegov odgovor. Dakle, to da su anđeli uključeni u službu nama, da su naša nebeska braća, da su ma zaista bliski, da njima nije, dozvolite tako da kažem, samo do njihove radosti, nego i do, zato anđeo hranitelj zaista plače, sažaljeva, tuguje. On je govorio jedan grčki sveštenik kako je njom arhanđeo ga u vremenu azijske invazije Grčke, odnosno oslobađanja, pa i posle Turci pobedili, kako ga u posljednjem momentu arhanđeo probudio, udarajući ga ovde u bok, veli. I ne, bio sam umoran kao vojnik, a on me udara, ustaje, kaže, o, svi odoše, tebe će zarobiti. Ima, dakle, takvih pojava anđelskih. Bog sveti zna koliko puta nas anđeli pomogu, nekom dobrom mišu, nekim dobrim raspoloženjem, nekom podrškom, nečim, ali sa delikatnošću i diskretnošću, da ne naruše našu slobodu, da ne nameću se, da Bog sveti zna kakvi su sve tu utkani odnosi. Ali u svakom slučaju oni su ugrađeni u crkvu, uključeni u crkvu, tu zajednicu, i crkva je zaista jedna od anđela i od ljudi, kao što kaže i poslanica Efesima i crkveni tekst i u pesništu, i kao što mi tako i doživljavamo sve te anđele u crkvi. Njihov, dakle, odnos prema Bogu i odnos prema nama je kulminira u odnosu prema Hristu. On je njihov Bog, ali on je i čovek. Tu, ako bi mogli da, kako da kažem, doživimo ono što je sveti preteča, koji se ne bez razloga naziva anđelom, prvi anđel, evo anđel moj će ići ispred, mada to znači vesnik, ali u stvari i slika se negde s anđelskim krilima, zaista ko anđel, kad je rekao Hristu, učenicima svojim za Hrista, on treba da rasta, ja da se umanjujem. Tu nema nikakvog kompleksa, jer bi onda došla satanska zloba, zavist, pakost i tako dalje, nego stvarno to smirenje, taj kenosis, ko što kažu neki od ruskih teologa, ali to je karakteristično da to Rusi imaju nečega takoga, veli, da se lica Svete Trojice jedno pred drugim smirava, ispražnjuje, kenosis prosto doživljava od ljubavi, da bi se drugo uvećalo, da bi drugo bilo veće, da ga smatra. Zato je Hristos u tom velikom smirenju i rekao, Otac moj je veći od mene. To je radost, to je izvor radosti, ali to su stanja koja mi, Rusi imaju toga, da znate, kod Dostojevskoga toga imate, recimo, i starci ruski i ruska duša, ima tu nečega, samo da ne bude ono što je najčešće kod nas, ljudi sa nekim kompleksom inferiornosti, onda je bolest, onda je sve drugo, samo ne izvor radosti, izvor života, izvor ljubavi i tako dalje. U svakom slučaju, anđeli su s te strane nama bliski, jer su okrenuti ka Hristu, okrenuti ka čoveku, i oni su, dakle, čovekoljubivi, nisu samo bogoljubivi. I to je za nas velika radost i velika nada, ali mislim ipak da u krajnjoj liniji oni su pratioci, oni su tu prisutni, oni su, kako da kažem, ko što se kaže na Kerubinskoj pesmi, prate Hrista koji ide, ipak ostaje ključni naš odnos s Bogom. Tu se glavna bitka sveta i svega bića rešava. Zato i đavo koji je pokušao da zauzme mesto Božje, da se čoveku nametne za Boga, kod njegoša je to razvijeno da on traži ravnopravnost, da on traži prilike, ja kako sam rekao pre neko vreme, on traži republiku, malo mu što ima autonomiju s Bogom, on će republiku, pa ti upravio Beograd, ja ću u Prištini, recimo. Ali to njegove ubacivanje i pokušaj da se nametne čovjeku za Boga, da se autodeificira, da se samo obožije, jedna velika propetija, jedno pečenje, kako kaže naš narod, ne znam da znate tu reč, kad se žaba peči, bila žaba da se konji kuju, pa će i ona. To se zove u narodu pečenje, to deca, obično decu kažu, sad se pečiš to, pa ćeš više nego što, to su neke preambiciozne ovako, znači, đavo je u stvari to pokušao, i zato u krajnjoj liniji, pazite sada, govorim svoje neko iskustvo, on je mali, on je mediokrite za čovekove srazmere, u suštini nema šta da pruši, kad obećava kule i gradove, šupljo je. Zato je Svetio Lestvičnik strašno dubo kad kaže da je gordost strašna šupljina, i srpska je reč slovenska sjajno prevela sujetu, taštinu. Tašte znači prazno. Na šte srce, kažu kod nas ujutru? Na prazno srce. Taština je praznina. Sujeta je šupljina. Ne mislim da reći sujeta i šupljina su iste, ali taština je zaista tršte, je prazno, bez ičega. To je ono što narod kaže, da se prazno klas je diže gore, a puno se saginje, smirava, šuplja, zaista klas ide gore. Đavo je najpretencozniji lažov u stvari, ali nema za dušu čovekovu šta da pruži. Mislim, ona ostaje na kraju izigrana. I zato je Bog ona, tako da kažem, ona rana čovekova, što je Sveti Grigorije Niski rekao, čovek je strela čeznuća, izbačena i leti ka Bogu. I vidite, i anđeli u suštini, ako je to tačno što Sveti Vasilije kaže, verovatno je on to doživeo, a crkvena pesma prenela otuda, da su anđeli svi u jednom strenjenju, u jednom poletu ljubavi ka krajnjoj meti svih želja Hristu. Aleksis možda zna kako se kaže na grčkom. To ne fetoni akrotis. Krajnji domet ili cilj svih naših stremljenja, želja, nostalgija, ljubavi, čežnji, ne znam kako da sve to izrazim. Onda je jasno da i anđeli strene ka tome što je Bog nama ljudima naznačio. Tu je to čovekoljublje Bože, Bog je čovekoljubac. Čovekoljubac je nazvan. Nešto je Bog imao posebno razloge da voli čoveka, ne voleći, ne pocenjujući, ne obezvređujući anđela, ali je tajna odnosa Boga i čoveka nešto u što i anđeli žele da zavire. Znači, oni su uključeni na taj način obogaćeni i oni. Ne pocenjujem ja njih time, mi smo stvoreni manji, mi treba da pojedemo koliko leba, koliko furuna leba neđeo, ili džakova soli, da bi se samo približili anđelima, ali u krajnjem naznačenju, u krajnjem dometu, i anđeli su uklopljeni u crkvu, i u crkvi se onda kroz crkvu, dakle, kroz Hrista, i oni pričešćuju Bogu, i to je izvor njihove radosti. Ako tako možemo da doživimo, mislim, da osjetimo to što je hrišćanski osjećaj mesta anđela, uloge anđela, onda možemo da shvatimo koliko nas oni vole, koliko su radosni našim radostima i žalostni zbog naših žalosti. Koliko su nam tu zaista braća na jedan drugi, čudan, od Boga tako njima naznačen način ili zadat način. Ali, da se vratimo našoj temi, odnos Boga i čoveka. Danas nam je na redu Novi Zavet. I ja bih ostojao sam ovo ispoštovanja prema anđelima, makar toliko, a sad da se vratim nama ljudima. Nekoliko samo primjera pokušao, znate, Novi Zavet je neiscrpan. I on počinje sa Hristovim ovaploćenjem, sa okupljanjem prvih učenika apostola, i dalje raste i nema kraja, sve je Novi Zavet, mi smo u Novom Zavetu u stvari. Kad je apostol Jovan rekao, nije rekao na pamet, da kad bi se sve popisalo šta je Hristos, rekao i učinio, ne bi mislim ni u sami svet stale napisane knjige. Te napisane knjige smo u stvari mi, koji ih pišemo, koji se pišemo. Djela apostolska su pokušala dopišu rad apostola donekle, a djela svetih otaca dalje, i žitija, i tekstovi, i sve, prosto produžuje to, isti taj odnos, isti sadržaj, ta nova evanđelja, i svaki čovjek je u stvari živo hodeće evanđelje. Nekoliko samo primjera, kažem, uzet ćemo kako se meni čini. Da ostavimo starog Simeona i Anu, proročito, koji su iščekivali spasitelja i kojima je spasitelj se javio kao dete doneto u hram na sretenje. I kad je Simeon starac rekao, sad otpuštaš slugu tvoga Gospode s mirom, sad sam vidio, ono sam čezno, očima svojima sam video spasenje. Da ostavimo to, ali idemo recimo na poziv apostola. Nekoliko primjera koji su dati ili nekoliko slučajeva koji su opisani, prosto nisu insistirali apostoli da opišu sve pozive, ali recimo poziv Natanaila. Kad je Filip, odnosno apostol Andrej našao Filipa, pa onda našao Bartolomeja, pa Natanaila, i pozvao ga, dođi da vidiš, veli, izgleda da je ovo Mesija koji je obećan. A on pita, odakle on, pa iz Nazareta, pa može li iz Nazareta zadnje Selendre, recimo, ili zadnje Kasabe, varošice u Galileji, koja je bila tako podcenjivana, zar može od to nešto dobro doći? A on kaže, dođi i vidi. I sad polazi Natanailo Hristos iz daljine mu govori, evo istinskog Izraeljca u kome nema lukavstva. Baca unaprijed jedan njemu ovako izazov, a on odjednom odgovara, kako me poznaješ? Vidio sam te kad si bio pod smokvom. Šta je on radio pod smokvom? Doslovno ne znamo, ali većina tumača, starih i novih, smatraju da je on tada bio kao pravi jevrejin u molitvi Bogu za slanje Mesije, za dolazak ispavitelja, ono zašto se sav Izrael spremao i što je čeznuo. Da je on u tom momentu bio taj otvoreni poziv Bogu koji iščekuje, koji poziva, priziva, iščekuje dolazak Mesije. Bog je svojim različitim posetama Izraelu najavljivao taj dolazak Mesije, ali sav je Izrael bio tek u buduće, tek se očekuje Mesija i zato je Mesija i nazvan čajanije jazikov, iščekivanje svih naroda, nada svih naroda, on tek treba da dođe. Nije bilo jasno svima jevrejima ko je i šta je Mesija. To je bio njihov izlazak u budućnost na susret s Bogom. Bogom koji dolazi, ali s kojim će se oni tek sresti. To je sigurno bio od Boga poslanik, ali nije dovoljno bilo jasno. Rečeno je kod jednog proroka, ne anđeo, ne delegat, poslanik, nego sam Gospod doći će i spašće nas. Pa ipak, stari zavet koji nije znao jasno za Svetu Trojicu je diferencirao Gospoda i Gospoda. To jest, reče Gospod, Gospodu mome, veli u psalmima, sedi pokraj mene. Ko je sad taj drugi Gospod, kome onaj prvi Gospod govori, sedi kraj mene? To je njima nejasno. I rabinska tradicija, jevrejska, ona je uglavnom to prepisivala anđelima i nekim ovako nižnim vićima, ali to je već fiksacija koju su oni da, jedno tumačenje koje su oni, međutim, u samom narodu je to ostajalo otvorenim pitanjem u smislu koliko ko raste, koliko ko bliže prilazi Bogu, on počinje da prepoznaje. Zato su takvi jevreji koji su se više otvorali, prepoznali u Hristu i prihvatili ga kao Sina Bože, kao stvarno Mesiju koji je istovremeno i Bog. Ali i za njih je to bio veliki napor, pazite, nisu jevreji bili privilegovani. Meni je vladika Jovan Zizijulas, profesor u Solunu i u Londonu, sada bio ranije u Glasgowu, je on najveći teologa sveta uopšte, ne samo pravoslavlja, koji dubok čovjek, izuzetno, ponešto je prevedeno od njega, kod nas kaže, Grk sa sjajnom grčkom glavom, sa takvom, takav mislani čovjek se retko sreće uopšte možda u vekovima, ali kaže, znate kako je teško Grku postati pravi hrišćanin? Hrišćanin. Treba da umre Grk da bi postao hrišćanin. A mi smo tako u razgovoru i prijatelji smo i on je meni mnogo pomognuo, ja sam mu zahvalan. On kaže da sam ja njemu, ne verujem, ali svejedno. Zaključili smo za razgovor da je jevrejinu strašno teško bilo da postane hrišćanin. Zato ću navesti kao primjer apostola Pavla, odnosno Saula. Ali vratit ćemo se na to, koliko je njemu bilo teško, mora da umre kao jevrejin da bi postao hrišćanin. To nekad ja vidim iz ovog divnog susreta i razgovora, iz ovog divnog čovjeka, Enrika Josipa, koji je jevrejin i po veri, koji prihvata Hrista i hrišćanstvo, može njen je srpko, može i duce, ali uopšte dubog čovjek. Čujem da je jučer bio oduševljen, priča mi jedan prijatelj, da je nas je sreo kad smo išli ovdje, da je oduševljen, kaže, to samo srpski narod može tako. No dobro, on je zaista veliki prijatelj. Pisao je u posljednjem glasu crkve ili pretposljednjem o Kosovu, sjajno. Ali teško mu da kompletno prihvati Hrista. Još je njemu jevreji to, ali onaj najbolji, onaj biblijski, pazite. Mi smo navikli, nažalost, na razne jude, na razne fariseje, na razne, mislim, najcrnje, ali jevrejin je mnogo dubog čovjek. To je bio Natanael, pravi Izraeljac. Iskonska religioznost. Autentičnost pred Bogom. I nije čudo što su jevreji toliko velikih ljudi dali. To je narod nevjerovatno sposoban. Mnogo težak narod. U sebi težak i drugima. Znate, nimalo lak. Nimalo... Ja sam jednom pričao, za one koji nisu bili, naveo bih vam samo primjer. Živeći tako povremeno i prosto budeći se na vreme, kraj oca Justina sam samo mogao da konstatujem kako je velikim ljudima teško da budu veliki, da budu zaista Božji ljudi. Kaj oca Justina sam vidio, znaš, mi smo mali, sitni ljudi, on vulkan je rade, tutnji ispod, ne znaš kada će da izbije ta lava i šta će sve da izbije iznutra. A mi, ovako mali, sitni, ja sam to uporedio s ovim primjerom i volim da ga ponovno uvijek pričam, pa sad ovih koji su čuli nek izvinu. Kupila igumanija ćelijska malu novu Škodu sportsku. Ne znam koliko ima, 30 konja, čini se. Boško Bojović došao, Mercedes sportski, prevarajući vas, da 160 konja ili 200 sa dvojim vratima svega, kupe jedan. Poide 220, recimo, ko ništa, 200, ne znam koliko, 80 km. Mislim da je Mercedes 280. Mislim da je. I došao u ćelije i sad ona se hvali da su oko najina bezazena devojka. Vidiš kako, ovaj, a Boško upalio rotažu motora, proba. Turažu, proba. On kaže da je to važnije nego kilometraža, kad se i putuje, gleda, uvek ima 2 sata. Ono, uj bre, ko avion će da poleti. A ona kašljuca, ona Škoda kraj. Čuti, rekao mati, igumanija, čuti, čuš kako samo kašljuca. A uj, da će poleti iz starta. E taki sebe, kažem, upoređujem sa tom Škodicom, ovaj, s onim, odsutnim, s onim Mercedesom. Zaista tako veliki ljudi, smo i veliki narod, jevrejski, težak sebi. No, dostavimo to, ja lako skrenem s puta i izgubim se ko neki naši futbaleri u driblinzima, u kombinacijama i nikad kraja. A Savićević i Piksi jednostavno, 2 poteza gol. Ovaj, Natanailo je bio takva duša, otvorena, bogogladna, bogožedna. Bog sveti zna kakve je on otvorio u onom momentu pod smokvom i Hristos ga prepoznao. Evo pravoga Izraelica u kome nema lukavstva. Taj recimo detalj pokazuje da takvi ljudi kao Natanailo su blizu Bogu. Međutim, treba napraviti taj potez. To otvaranje, to nezaključavanje, neokivanje sebe, ko što je Natanailo napravio, jednom susreo se sa Hristom. I to se čita, baš taj odlomak se čita na nedelju pravoslavlja. Pravoslavlje jeste u stvari to otvaranje. Dođi i vidi. Ali da bi došao da ga vidiš, treba da budeš ono što je rekao sveti Teofil Antiohijski iz drugog veka, polovinom drugog veka apologeta, jednom svom prijatelju Avtoliku, i to sam mnogo puta pričao mnogima od vas, bio je filozof grčki mudrac i onda je postao hrišćanin. Sad svog prijatelja Avtolika teo bi da privede hrišćanstvo i piše mu, razgovara i posle mu je napisao o tome 3 knjige, jednu, jedan kroz spisu 3 dela. I sad onaj mu kaže, pokaži ti meni tog tvog Boga, tog novog Boga u koga veruješ. A on njemu odgovara, prijatelju, pokaži ti meni tvog čoveka. To jest, razotkri se kao čovek, projavi se kao pravi čovek, susrećeš Boga. Slično je rekao otac Justin jednom svom duhovnom detetu koje je bilo u inostranstvu, u Rimu, kad je ovaj mu pisao, žalio za Kamijem, kao divnom dušom, vrlo osjetljivom, vrlo dubokom, kako veli on nije našao Boga. Ali kaže, zašto se ga nije tražio? Pa kako da ga traži? Da se moli? Pa kako kad ga ne zna? Zna Bog, veli, samo neka se on moli. Ako iskreno, Bog će mu se javiti. Dakle, tako se Natanailo javio. To su dakle takve duše iskrene. Slične su one duše, recimo, one Lidije u Filipima, kad je prvo apostol Pavle prešao na tlo Balkana, kod Kavale, današnje Neapoljica, negdašnjega, pa pošao malo dublje u naselje Filipi, to je jedno 10-15 km. Ima reka, ima tamo divna crkva, podignuta sada nova, gdje se krstila Lidija, to je reci, sa svojima, ona je bila pralja, prala, tkala i prala i prodavala posle to platno. I apostol Pavle govorio i veli, Lidija poverovala, još mala grupica, i posle ga uvela u kuću, tako reći, prisila, ajde, pa nemoj, ako me, nemoj me prezreti, dođi u moju kuću, u moju sirotinju, ali to... ili, recimo, ona grupica ljudi na Areopagu, među kojima je Dionisa Areopagit i ona Damara, ona prva Atinjanka, hrišćanka, ili na drugom mjestu je Evanđelje kaže da primiše veli reč Hristovu oni koji behu spremni za carstvo nebesko, ili oni kojima Bog otvori srce za carstvo nebesko. I jedno i drugo isto znači, ili da je Bog otvorio, zavuko ruku u njihovo grudi i otvorio im srce, ili oni se otvorili, isto je u stvari, samo posmatrano sa 2 strane. Ne može se čovjek otvoriti sam ako Bog ne otvori vrata. Ali s druge strane, Bog također ne može i neće da otvori vrata ako mu čovjek ne otvori. To je ona tajna koja je u Apokalipsu prikazana, gdje kaže Hristos, ja stojim kraj vrata i kucam, i ko mi otvori, ući ću i večeraću s njime. To je ta tajna susreta, koja pretpostavlja i onoga drugoga. A Bog je odzivčiv na čovjekovo zvanje, ali i sam poziva čovjeka. Protestanti su od vremena Lutera sa katolicima lupali glave, šta je, šta? Šta kome, šta s čemu prethodi? Božja blagodat unapred data, pa onda odziv čovjekov ili čovjekovo otvaranje, pa onda dođe Božja blagodat. I tu su se skolastičari i racionalisti razbijali glave, lupali, ali to je tako cepidlačenje. I jedno i drugo je potrebno. Potreban je i Bog i čovjek, i to kompletan, ceo, bez ostatka, i Bog i čovjek, da bi došlo do susreta. Kao što je za ljubav potrebno to. Komunikacija. I Novi Zavet je, dakle, takve primjere ko Natanaila, ko tih čestitih, prostih duša, ko Zaheja, recimo. Mali, sitan, vjerojatno iskompleksiran učenik, nije mogo da vidi iz gomile, pa je odšao, popeo se na dud ili smoku, to je neko drvo između smokve i duda, i dud je i smokva, a nije ni dud ni smokva. Sikomoreja, smokvo dud ili dudo smokva. Recimo, zaista i popeo se, odjednom onda uđi i kaže, a Hristos prolazio i pozvao ga, siđi na Danilo, idem u tvoju kući, Zakheje. Tu se odigrala opet neka tajna njegovog otvaranja, ili Matej, koga je bio carinik, dakle, porežđija i ujedno milicajac, su bili čuvari reda i prikupljači poreze i koji su se na taj način strašno bogatili, pljačkaroši, ja mislim da su ovi naši učili se da, kako su vešto sebe obogatili. I pozvao ga Hristos i on došao, sve je ostavio. Recimo. Odjednom se u čoveku puklo nešto, odjednom se, kao jedan bivši komunista koji mi je govorio, kaže, kad mi je došlo pokajanje, onda sam vidio da nisam ja bre samo Bogu zgrešio, sam i on ljudima i narodu veli zgrešio. Tačno, pravo, istinsko ljudsko osjećanje. Nisam ja sam Bogu grešio, pa idem negdje u ćošak, negdje da, prosti mi Bože, a ostali ostaju oštećeni u stvari. Ja sam ja i njih oštetio. To isto. Biblija zaista i ne pravi velike razlike. Odnosno nam Bogu prema ljudima je skoro isti. I to i u narodu našem je zdravo. Kakav je on bogomoljac ili pop kad on ovo čini. To je u Boga ne veruje. Tako narod kaže. Kad čini recimo neko zlodro, ne mora nasilje od šiptari. Kakvog oni Boga imaju kad gledam šta sve rade. Sad sam čitao jedan mir duše iz maja meseca. Kako taj narod. To su takve ti lavirinti podzemni, ti kako sam čitao kao džak gimnazijalac ili iz osmoljetke, ne sjećam se ni ja tajne Parijskog dvora, oni predratni romani koji su izlazili u nastavcima ili ono Marino Marinelli od dužde o Veneciji, ono podzemlje. To je tako neka, među tim jadnim šiptarima, neka podzemlja, neka zaista satanska, neka budi Bog s nama. Užasno meda i okovanosti. Dobro, osim na taj najlovog slučaja, mogli bismo da uzmemo drugi primjer odnosa Boga i čoveka, drugačiji, recimo Petra. Apostol Petar, oženjen, pračnik i pozvan od Hrista i pošao za Hristom. Ali temperamentan, žustar, dobar čovjek, česti čovjek, ali malo, recimo, ambiciozan neka, on se zaleće i kad treba i kad ne treba. Recimo, on je prvi ispovedio Hristos, je koliko gore, ti si Hristos, sin Boga živoga. I zaista je bio usta apostolska. I Gospod je to pozdravio i kaže, ali pazi Petre, to tebi nije od tebe, to je od Boga ti dato, kad si ispovedio. Međutim, u drugoj prilici, ne samo što se odrekao kad ga jedna žena stisla, jesi ti sa njim, kad se Hrist našao u nevolji, on se odrekao i to tri put, zaklinjao se, a pre toga se zaricao Hristu, da neću se ja tebe, i ko se svi odreknu, ja ću ostati. E, jedan treći primjer koji ga pokazuje u obe varijante, mislim, u oba slučaja je kad je Hristos na tajnoj večeri teo da pere noge. On kaže, ne, Gospod, ti meni ne pereš noge, ni govora, pa kako, pa mene se namota, pa ja sam... A Hristos kaže, ako ti ne operem noge, nećeš biti čist, nemaš udela sa mnom. U Gospodu peri i noge i glavu. Ama nisam ti rekao glavu, samo noge. Mislim, tačno ga vidite kako se baca iz jedne krajnosti u drugu. Takav, recimo, čovjek temperamentan i divni grčki umetnik, Fotije Kondoglu, slikar, pisac, malazijac, rodom, izuzetna ličnost. Kaže, pisao je čak i teologije, kaže, devre Rimu katolici nađoše Petra za patrona nepogrešivosti papske, da nađoše nekog apostola za koga ne znamo šta je radio. Recimo da su uzeli Bartolomeja. Ne znamo, nigdje nije neopisano, pa ajde de, da ne pogreši. A Petar sve drugo samo ne pogreši. Toliki kiksove napravio, kaže sad ne pogreši. Ajde, nemoj da se izmotavate, kaže. I tako literarno to napisao. I zaista je Petar ovih papkara, recimo, ko što je kod jedna svinja, i tako onda pravo ruke, pa ne znam, sve jevrejske običaje držao. Kad su, nije bilo jevreja, pa bili jelini, apostoli su već u Jerusalimu bili rešili, da na nejevreje, hrišćane, ne tovare jevrejske običaje, jevrejski zakon i obrezanje i razna pranja, razne te... Znate kako to možda postane gadno, možda postane vezujući. Ja gledam nekada kod nas, kao hrišćana, znači to kod pojedinih tako bogomoljnih ljudi, pa sam skoro razgovarao baš s jednom ženom, šta joj sve ne trpaju ti, možda dobri, ali suviše, prosti Bože, zatucani bogomoljci. Znači treba da uradiš ovo, pa treba ono, pa treba ono, na sve to. Ko gledam neke od onih sportista na onim velikim svjetskim takmičenjima, recimo jedan skakač Nemac, Nemac ili Šveđanin, motkom. Ne, pardon, skakač uvis, preskakanje motke, pa on stane, pa ovako recimo napravi, pa onda ovako, pa ovako, pa čitav ritual, i ovaj kaže, speaker kaže, ovaj mora dobaviti svoj ritual, pa nogu ovu, pa ne znam, a jedi s milim Bogom. Mislim, to je, a to je njemu već postalo neka vrsta spontana, nekog mehanizma, to već nije neka, neki fatalizam je u tome, tako i u religioznosti. Dobro, lepo je da čovjek ima jedan red, da ne bude... ovako diletant, ali ne treba da bude sujeveran i da bude recimo formalista, to su Jevreji mnogo imali, onda je hrišćane to oslobodili. Ali Petar je veli apostol Pavle pomalo, on to lepo kaže, nije išao pravim putem, nije pravo išao, nego je malo vrdao, vrdoljao ovako, i on ga pred svima izriba ovako, očito mu lekciju, kaže, stadoh njemu, protiv stadoh u oči. Ne krije to apostol Pavle. Petar je očigledno bio takav čovjek koji je, ali kažu petoci, zato ga Hristos i postavio za prvog među apostolima, jer takvih je najčešće, najviše. A prosto da imamo šansu, da imamo nadu na te, ti klizneš i kiksiraš i povratiš se i pokaješ. I Petar je gorko otplakao, plakaše gorko to svoje, recimo, odricanje od Hrista. Kad ga Hristos gađa onako bombardovo ga najvećim mogućim oružjem, najfinijim, ali najtežim. Tri puta ga pita, Petre, voliš li me više nego ovi? Potrebno je da ti kao takav više me voliš nego ovi radi tebe, da se utvrdiš. On jedan mučenik odgovarao, pa Gospode, ti sve znaš, sad više Petar. Ja kako volim te više od svih? Ne, sad je smirio, spustio durbin na zemlju i Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Pa drugi, pa treći put. E onda je ga vratio u apostolstvo i utvrdio ga, pokazao mu koji je put stabilniji ka Hristu, ka Bogu. Ali je Petar recimo jedan takav primjer, drugi obrazac, treći jedan obrazac, tako da kažemo, nije to obrazac, nisu oni bili prosto nama kliširani primjer, nego takvi su bili ljudi. Za apostola Jovana, on je kao mlad pošao za Hristom, najmlađi od apostola, neku tajnu je očigledno nosio u srcu da ga je Hristos najviše zavoleo. I to što je njemu posle Bogorodicu predao devstvenome učeniku, devstvenu majku i usinio njega njoj, a nju pomajčio njemu, evo ti majko sina, evo ti majke. To je neka tajna, Jovan je neka čistota unutrašnja, neka, nema sumnje da je Jovan daleko veći od Petra. I da Jovan nije išao na, tako da kažem, na probe. Na jednom mjestu je rekao otac Justin, Gospode, pa zar moram uvijek preko greha, preko udaljavanja, preko otplakivanja toga da dolazim od tebi? Zar moram stalno da kamčim milost od tebe, zar ne mogu da te volim i ljubavlju da ništa za nju ne tražim? Drugim rečima, na tim odnosima našega, kako da kažem, naše grešnosti, našeg smiravanja, našeg prošljenja umilostivljavanja, što je ljudsko, što vas postavlja ljudski lik i nije to mizerija. Ali zar nisam mogao i da to ne uradim, recimo? Vidite, sin, stariji brat bludnoga sina nije nigde pogrešio, bio je stalno poslovca radio, ali je izgubio nešto što je bludni sin sačuvao. Neku neposrednost ocem, a ne neki ovako strogi, moralno-političku podobnost, znači stalno poslušan, dosledan, stalno odan ocu, a posle gleda da to u neku ruku naplati, u neku ruku, znači ja sam uvek bio, to ima mnogo kod nas hrišćana i mnogo kod monaha, više kod monahinja nego kod monaha. Jer zna, on tamo svetovan čovjek, ne znam, mi ceo život posvetili Bogu i znači sad očekujemo da, što je otac Makarije govorio za jednu gumaniju, da i veli kučići se dižu na prednje noge. Prednjom od strahopoštovanja. E to je ono što je i Hristos govorio o farisejima, ima tu farisejskoga nečega. Govorite da ste čisti, govorite da tačno su oni bili takvi.
A onaj jadni carinik kad je ušao sav grešnik u crkvu, nije smio ni da pogleda gore, veli Hristos, on je bliži Bogu. Carinici, veli, i bludnice bliže su od vas carstvo nebeskome. Strašna reč Hristova. Ono što je Dostojevski osjetio, a što nažalost Nikola Milošević nije osjetio. Kad Sonja Marmeladova i Raskolnikov čitaju evanđelje, ovaj to naziva Nikola Milošević parodijom i ironijom, a Dostojevski u stvari vidi evanđelje jeste to. Takvi su za carstvo nebesko. Raskolnikov i Sonja Marmeladova. Zato i čitaju evanđelje. Evanđelje je takvima dato. Mislite vi da sam ja došao da pravednike spasavam, veli Hristos. Sada grešnik je došao. I znaš, hrišćanin je iskreno, to sam mogao da vidim kod svetogoraca, kad bi ne znam kojega svetelja rekao, mislim, svetogorsko monaša, stvarno svetoga, koji nikad, kao i ova, nikada nije, pazite, nikada nije pokrknuo, nikada nije unutra pukotina jedna vernosti Bogu i čistoti njegovo i njegovoj devstvenosti i sve posvećenosti Bogu, nikada on nije unutrašnje to izdo, pa ipak kad mu rekao, ajde pređi ti na stranu svetih, na stranu pravednih, ne, ja ću rađe sa grešnicom, ali odim nadu na milost. E, taj Jovan i takav Jovan, sad ko sunce, vidite, on se nije odrekao Hrista, ostao je do kraja, ostao je kraj krsta. On je ta vernost, ljubavi do kraja. On je rekao pri kraju života, mislim, pri kraju života je napisao prvu poslanicu, ali to je karakteristično da je rekao da dečice moje, ako kažemo da greha nemamo, lažemo i Boga činimo lažom, lažovom. On je sagledavao u sebi tu ljudsku slabost, ljudsku mizeriju, ljudsku to siromaštvo duha, što kaže Hristos, blaženi siromašni duhom, i valjda na osnovu ljubavi, verovatno da prava ljubav nikad ne smatra da je dovoljna. Nema ona muke od toga, nego je izvor njen tako neiscrpan da se čini da još nije dala sve vode iz sebe, dao taj izvor, sve vode iz sebe koliko može da da. Tako je i on iz ljubavi osjećao se prema Gospodu i govorio to. Ali on isti je rekao, onaj koji je zaista u Bogu, on više ne greši. Nema za njega greha. A istovremeno je to rečeno sa tim smirenjem. Dakle, tajna Jovana, kao odnos na Bogom, ja mislim vrhunac. I verovatno malo kome od nas može da bude adekvatna. Malo, ali sigurno da ima takvih duša. Sigurno da ima takvih. Mislim da je takav, recimo, bio Sveti Simeon Novi Bogoslov. Nezajažljiva duša u stremljenju, ljubavi, okean, vulkan, ne znam šta da kažem, takav je. Kod Simeona nema ništa što bi ga moglo zaustaviti, što bi on je uporedio onoga ko istinski želi Boga sa čovjekom koji ima veliki bol u stomaku i pao je dole u kovidlac i vitlaš i samo taj stomak drži, ne briga ga da li lupa glavu, da li mu krv teče, da li mu noge su negde ozlijeđene, da li je laktove povredio, ništa, on je samo zauzet onim svojim stomakom i sve ostalo ne obraća pažnju. Na mene to podsjeća na jedan slučaj, to Simeonovo. Došla jedna mučenica latinom da se ispovedi uveče u crkvu i dovela sina. Dete imalo 5-6 godina, ali mali đavolčić. Srećom je bila crkva popato sa na tepisima i on sad, dobro, on i ne zna tu možda stoji blizu, on neće, čas dođe manjica sode, nije srećom u oltar, bio je zatvoren oltar. I na kraju je on, dok se ova mučenica ispovedala, to prvi put možda u životu, ili u svakom slučaju, tad je došao u tu crku prvi put, on je negde u onom svom prevrtanju, govitlanju, udario na ivicu mermernog stuba i rasekao uvo. I pošla Jurikar, i majka sad će zgradi ga ode da to uvo šije. Je spadalo. A on je tako govorio, da nije ništa on, niti je plako, niti je uvo krvarilo, teče, znaš kako uvo te... Se nekad radio da obijaš krv kod ovaca, kad se okrvi ovca, nisi, ne, pa to je. A nama su govorili kao deci, ja ću tebi obiti, kad imaš viška krvi u glavi, moram rasečem uvo pa da ti obijem. Dobro. Simeonovi Bogoslov je njemu sličan, ali dobro kažem, to je jedan primjer. E sad idemo na Pavla i da završimo, na Savla. Revnostan, dubok čovjek, posvećen Bogu od mladosti, odgajen kraj nogu Gamalila, velikog učitelja, za koga veruju hrišćani da je posle postao hrišćanin. Ali usmeren ovako ko naše školovanje Šuvarovo, stvarno usmereno školovanja, revnitelju zakonu, izabro je, fariseji su bili veliki revnitelji, nisu oni bili tako negativni, samo što su doveli posle do karikature tu svoju revnost. Pavle je bio Savle, odnosno je bio sav tako odgajen i zato kad su Jevreji kamenovali Stefana, ne znamo da li je video, on sam kaže da nije video Hrista ni kao dečak, kao mladić, Ali kad je recimo negde, pretpostavlja se da je 37. 8. možda čak i 35. Stefan kamenovan nekoliko godina posle Hrista, kaže se u Delima apostolskim prva beleška o njemu da je on čuo odelo oni koji su skinuli odelo da bi ovoga kamenovali. Nije bio punoletan i nije ni pravo da učestvuje u takvom jednom aktu, ali on pokazivao revnost da vidi tako mu i treba daj ga ko neki zlurad mlad čovjek, ali iz revnosti prema Bogu, prema Božu, što on sve proglašava za Boga, to je hula, kako, pa on to. I onda je krenuo uskoro da goni hrišćane i čak dobio ovlašćenja. Očigledno je bio čovjek i sposoban i vidi se posle iz hrišćanstva. I unutrašnje celovit, pazite, to je bio integralan čovjek, kako da kažem, jedna zaista ličnost kompletirana. Kod njega nije bilo, kako da kažem, nekih nedorečenosti. Pa, Sale je bio jedan kompletan čovjek kao ličnost i kao religiozna, i duboko religiozna. Nemoj da se varamo, da mislimo da je on bio, ne znam, neki tu fanatik samo. Ne, ne, to je bilo proizvirelo njega iskreno. On je to posle i govorio. Ja revnovak, mada ne po razumu. I slavu Božiju sam tražio. I sad, malo mu što je po Jerusalimu i okolini, nego uzeo da ide u Damask, tamošnja velika jevrejska zajednica, da tamo proganja hrišćane. Treća velika zajednica je bila u Antiohiji, četvrta u Aleksandriji. Jevreji su bili i proširili se. I među Jevrejima, naravno, ne da on u gradu goni, recimo, nije imao tu vlast, ali među Jevrejima, onima, prvo su Jevreji postali hrišćani. I sad susreće ga Hristos i javlja mu se: Sale, Sale, zašto me goniš? Pretpostavljaju tumači da je video otprilike raspetoga Hrista i da ono kamenovanje Stefana je bilo kamenovanje Hrista pred njegovim očima, da je to bilo. Ali u svakom slučaju Hristo se poistovećuje sa crkom, sa svakim od onih vernika: zašto me goniš? I odgovara taj Sale: pa ko si ti, Gospode? Ja sam velik Isus raspeti, kojega ti goniš? I odjednom neki grom, neki zemljotres, iznutra zemljotres, od ozgo grom, njemu puca, pada, ruši se sve što je sazidao. Ali neki ispod toga temelj, neke čestitosti, neke sačuvanoga, celoga, celovitoga lika Božjega, ali bez i trunke, osim one nacrta Božje, bez i trunke nadgradnje neka. Odjednom mu je sve to sušio Hristos i vratio ga na tu prvobitnu ljudsku iskrenost, na tu otvorenost, na tu želju da bude i ide ka Bogu. Samo mu što mu je rekao, nije tamo, nego ovamo. I Savle je sada počeo da biva apostol Pavle. I vidite kasnije, nije više bio tako, isti je on bio kao čovjek, kao karakter, pazite, to sad uzmemo psihološki da ga tumačimo, ali nije više bio tako monolitan u smislu od jednog komada sačinjen. Pavle je unutrašnje doživeo tu dramu čovjeka, tu tragediju čovjeka, pazite, zato nije čudo što kod apostola Pavla, on je sad veliki nadmašanac, mislim, tu ne možemo, ali možda možemo naći mi sebe, savremeni čovjek, naročito tu, da je on bio ranjen duboko osjećanjem, ukusom tragedije, ukusom greha kao promašaja. I kad ne zna da ide ka grehu, a misli da je dobrim, kod Pavla se to otkriva kao unutrašnja raspetost. Ona sedma glava Rimljanima, gdje on opisuje istina starozavetnog čovjeka koji po zakonu Božijem, po umu teži, saglasan je sa zakonom Božijem, hoće da bude veran Bogu i dosledan srcem, ali vidi u udima svojim, u biću svome drugi zakon, nešto ga raspinje na drugu stranu, vuče i veli: ja nesrećni čovek, ko će me izbaviti od ove tamnice, od ove tela smrti? Da bi u osmoj glavi posle himnu Hristu i tom izbavljenju, ali nije to samo opis opšti za starozavetnog čovjeka koji je i kad je bio najčestitiji izvršilac zakona Božjega, najdosledniji jevrejin, da je osjećao se tragičnim od onoga što treba da bude i između onoga što treba bude i onoga što jeste. Verovatno je u nekim dubinama Pavlovoga bića kao doslednog jevrejna, izraelca, mislim klasičnom starozavetnom, ne ovoga jevrejna koga mi znamo čiftu ili nego stvarno onoga biblijskoga izraelca, da je morao negde valjda da je verovatno osjećao neki raspon, neki nešto neispunjeno unutrašnje, da je možda Hristos zato i gađao njega, što je on unutrašnje, ispunjujući sav zakon Božji, bio unutrašnje neispunjen, nezadovoljan. Nezadovoljen, bolje reći. Ako je čitao Tolstojevu priču Stara Sergije, meni Tolstoj nije bio uverljiv, jer verovatno je to Tolstoj, to nije nikakav starac iz ovih, ne zato što ne može biti među monasima i među pustinjacima takvih, može, ali to je Tolstojev problem. Starac je negde ostao nezadovoljen, negde on neku svoju nije nit prekino da umre, ono što je Dostojevski sjajno osjetio, zrno ako padnuš u zemlju ne umre, neće doneti roda. Starac Sergij nije umro do kraja, Savle nije bio umro, on je verovao da se Bog može steći jevrejskim zakonom, najboljim, Mojsijevim, putem onoga svega, ispunjenja i svega toga, i u opasnosti je verovatno bio da zameni Boga nečijim Božijim. Makar to bio i Božiji zakon, i Božje otkrivenje, i sve. To je ono što je apostol Jovan posle nama rekao, dečice moja, čuvajte se od idola. Čovjek je sklon idolopoklonstvu. I nije to pagansko, urođeno, ne znam, staroslovensko ili ne znam, ne, nego je to malaksavanje čoveka. On je pozvan na strašno mnogo veliki i visok podvig. A on lakše mu je uz inercije od dembelstva, od lenjosti, od ne znam čega, lakše mu je da se negde zaustavi, da su ustali, da se, ono što kaže, Njegoš je to strašno osjeća, to je Njegoš veliki ipak. Čovjek izbače na hridine negde, more, ustavno, Odiseje recimo, putovanje Odiseja. Sve to ista priča, u stvari ljudska. A Boga zove, ajde, dalje, napreduj, pa ne mogu, nema priča za ne možeš. Jova recimo, Jov je tu, ali Bog njega te odide dalje, sinko, nije ovo za tebe, znam ja, ali nemoj sad da se ti sad miriš, ili da praviš od toga celu viziju sveta i života, a u stvari si u stanju da to nadiđeš. I on mu daje kuraž, on ga tu neverovatno ceni, strašno visoko ga ceni i Jova, i Savla, i Njegoša. Dakle, možda je Savle tu, ne znam, a pokušavam da uđem, i čini mi se da nisam daleko od toga, takvog bio sazdao u sebi jednoga koji će s Bogom, znaš da stoje ovako Bog mujak i hoće Boga za bradu. Sve sam ispunio. Neka, možda put onoga starijega brata bludnoga sina. Da ne osjeti da Bog nije u pravilima, da Bog nije u zakonu, da Bog nije u, ne znam, religiji. Pazite, to sam drugih puta govorio. Religija je isto opasna stvar. Možda postane sistem zatvoren. I možda što je najgore, može da izgubiš Boga zbog religije. Da se Bog okuje u religije, oformi u religije. I zato nema Boga iznad Boga. Izraelju jedan je Bog. To je prva i najveća zapovest. To je to što Jovan hoće da kaže. Nemojte sebi idole, čuvajte se od idola. Pavle je možda biblijskoga Jehovu, Jahvea, postavio. I nije Jahve tako kako obično mislimo, strašni, koji kažnjava, koji je, nije, on je i vrlo fin i suptilan, kako se on ili recimo javlja, on ili uspušta na zemlju strogoga, čini ga milostivim. Mnogo je složeniji Jahve nego što mislimo. To su naše ljudske ovako vrlo brzo izučeni zaključci, kako Jeremin, Jahve, kako je to fina ta naličnost. Nego možda je savliš od njima, jednom se javlja Hristos koji je raspeti, nemoćni. Za Jevreje koji je bio Bog znakova, čuda, veličanstvenosti, moći, jednostavno, sad se javlja raspeti Bog. Ono što je on rekao Pavle, da je Hristos Jevrejima sablazan. A Grcima bezumlje, za Grčko je bezumlje, to je ludost, nema toga. Ali Jevreje sablazan, znači, ti si nas bre razočarao. Ti si nas, mi smo tebe očekivali da ispuniš sve ovo, hoćeš li sad ustanoviti carstvo Izraeljevo, da triumfuješ, da napraviš lom ovdje, da jednostavno pokažeš. Nije tim putem pošao Bog. Hristu je izabrao drugi put, putem nemoći, put kenosisa, put toga božanskog smirenja, te bogonačalne slabosti, te arhikija stenija, kaže Areopagit, bogonačalna, bogovlasna slabost, paradoks mislim, potpuno jedno drugo potire, ali to je ta apofatička jezika Areopagita koji će izrazi, on jeste Bog, božanski majestet, božanska svemoć, u isto vreme tako je sišao pošto je tajna krsta. Pavlu je trebalo da prihvati krst. Zato se posle tako strahno hvalio krstom. Ništa meni nije milije nego krst. I možda je zato i odstrado, da opušten od Boga dostrada ko niko od apostola, ko niko možda od svetitelja. Kako je sve bio izmaltretiran, recimo, jevreja. Nisi jevreje. Po osudi jevrejsko treba obije 40 batina. Uvek jednu manje i onda su ispunili zakon. 39. Kako kažem 39 i 40 batina? To ti je, ko te opalim 39 šamara, a 40 sam ti poklonio. Mislim, to je, što je rekao, kažu Stalin, kad mu je neko rekao, kaže, ti si ubio 10 miliona nevinih ljudi. Ne, kaže, nije tačno 9,5. Dakle, verujem da je takav primjer čoveka, takav čovek kao Savle, kao posle Pavle, imao u sebi neku unutrašnji krst neki i Bog mu je opustio da doživi takav, recimo ono što je otac Justin govorio i on je tu negde bio blizu, iako se ne može reći, otac Justin je od mladosti posvetio se Bogu i možda liči u tom pogledu na Jovana Bogoslova, ali unutrašnje on je ipak čovjek našeg doba i zato je mnogo značajan, mislim da će tek doći vreme kad će ga savremeni ljudi shvatati. Veli, Pavle se spustio do dno pakla i onda je tek uzleteo do trećeg neba, do vrha raja. Tu da on doživi Hrista kao svoga spasitelja, izbavitelja, to jevrejin nije mogao tako lako. Trebao je da umre jevrejin u Savlu. On to kaže. Ja koji sam bio farisej od rođenja i sve zakone ispunjavao veram odrečnom zakonu, kad mu je trebalo mučenik, on je to potrebljavao pred farisejima. Pa ja veli za veru, za farisejsku sektu, ja sad ovde stradam. Za vaskrsenje iz mrtvi, to vi verujete protiv Sadukeja, kad je suđen, da bi se on izvukao, nego da bi u stvari za hrišćanstvo više doprineo, a sam je bio gotov da strada. Pavle se vešto dovijao kad je trebalo, ne radi njega, nego zaista da pomogne crkvi, pa onda kad je bio napadan, pa klevetan, pa šta mu sve nisu podmetali. Vrlo, vrlo delikata situacija. Ali, unutrašnje, čovek koji je bio, recimo, tragičan, zato on tako, to sam bio teo da kažem, a nisam rekao, zato je tako često upotrebljavao izraz iskupljenje, izbavljenje, greh, smrt, raspad, stari čovek, novi čovek. Svi ti pojmovi, kod Jovana je pesma. Jovan je, su ovi reči osnovne, istina, svetlost, život, ljubav. Četiri ključna pojma, i kad bi danas u kompjuter ubacila Jovanove tekstove, videli bi da su to najčešće reči pominjane. Kod Pavla, smrt, greh, raspeće, izbavljenje, raspadanje. Ima i vaskrsenja, ima i spasenja, ima i života, ima ljubavi, himna ljubavi, ali ona kroz mnogo više muke prošla. Pavlovo hrišćanstvo je mnogo tragičnije, da je zato onda tako svetlo, recimo o vaskrsenju, 15. glava himna vaskrsenju, ali to je prošlo kroz mnogo teže, kroz mnogo, od recimo svetitelja, mnogo je bliži njemu sveti Isak Sirin. Sveti Isak Sirin i Bogoslav je bliži apostolu Jovanu, a Isak Sirin koji dosta govori o tuzi, o... Ima to i Dostojevski, sećate se i kod njega, imate tamne crte, ta tuga, to, taj recimo prolazak kroz ad. I kod zapadnih svetitelja, svetog Jovana od Krsta, svete Katerine Sijenske, svete one Gertrude i ne znam još kojih, ima toga mnogo, te mističke noći, te tuge, te tame, te bogostavljenosti i zato njihova mistika nije svojstvena pravoslavlju koja je svetlija, radosnija, ono je zaista ono što je Solovijev rekao da je apostol Jovan apostol pravoslavnih. A Petar je katolika, a Pavle je protestanata. Nije to tačno, to je, ali ima nečega. Ima nečega u tome. Zato protestanci su zaista zato držali Pavla, pa Pavla. Ko pijan plota. I pazite, naši bogumili od pavlikijanaca proizašli. Oni su tu držali Pavla, su govorili o strašnoj moći đavola, zla u sebi, koje treba onda izbaciti. I odjednom onda dostići do tih visina, do toga nadahnuća, do posljednja duha svetoga. Ali, naravno, to je bio falš i kod pavlikijanaca i kod bogumila, ali su iz Pavla nešto vukli. Možda bi, kažem, mnogima od nas danas takav primjer odnosa Boga i čovjeka kakav je u Pavlu, iako, da odmah kažem, ili da na kraju kažem, da bude jasno, apostoli su neki, kako da kažem, u 1001 ili u 1001 takvi, to su ne neki nadljudi, nego zaista retki ljudi. I uopšte, takvi ljudi se redko rađaju i Hristos ih je posebno izabrao. Ali ima nečega u svakome od nas, od njih, od svakoga od njih. A možda nekome Pavle više odgovara po tom svom odnosu, po toj svojoj. Zato se ne treba uplašiti, pazite, kad ima čovjek neku tragediju, neki krah, neki, kako da kažem, potpuni neuspeh, neki pad, ne znam kako da nazovem, sjetite se Pavla. I znajte da je Hristos i takvih spasitelj. I da je i to manifestovanje, prijavljivanje odnosa Boga i čovjeka. Ja sam vam samo u nekoliko primjera, kakve Natanaila, Petra, Jovana, Pavla, iz Novog Zaveta, a mogli bi da uzmemo Hananejku, uzeli smo Lidiju uzgred, mogli bi da uzmemo niz, recimo žene mironosice, kakav je to bio fini, veran odnos prema Hristu, sledovale ga, ali Bog se ti zna kakve su se u njima, su Marije Magdaline, kakve su tu i one žene grešnice, ili kakvi su te se odnosi, svaki bi od sebe mogao da traži, ne da psihologizira, ko što smo ono pominjali kad je Kierkegaard Avrama prema sebi krojio, ali ipak je Kierkegaard veliki čovjek i veliki duh i velika, dobro je što je približavao se da protumači Avrama, ali bolje bilo da je on sebe Avramu, a ne Avrama sebi prilagođavao ili merio. No sve jedno, on je ipak radio, zato je tako dubok bio, ali on je borio se protiv Hegela i Hegela nije mogao da drugčije pobedi nego tim takvim avramovskim i sebe dubinama i rasponima. Možda bi zaista neki od nas, svaki od nas zapravo, takve ljude, što su novozavetni apostoli ili posle, vidjet ćemo kroz svetitelje dalje, mogu da nađe sebe i da tu negde i taj svoj odnos, pazite, ne treba da se borimo za neki poseban svoj odnos, ja pa ja, recimo. Kao da upotrebim ja moj jezik, neđo. Veliki igrač ne traži svoj model igre, svoj profil, reče mi jedan naš sveštenik u inostranstvu, pa kaže, oni još nemaju profil, traže svoj profil. Ne traži on svoj profil, on igra. On će da se sam projavi. Na, kod dete, vidite ga, ono ne treba da traži. Ja se sjećam, kad sam đače bio u Draginju, u osnovnoj školi, pa tako kao deca smo voljeli da igramo, ja sam brzo naučio da je na rukama i mogu sam ići 50-70 metara na rukama. I dugo sam posle još išao, ali bio jedan koji je bio bolji od mene. Išao je dalje, bio je tako tipavi, bio je čvršći, recimo ja nisam mogao da se uspužem uz glasko, da ovo nikako. U škola, recimo senski, onaj udare za senu, samo ode do vrha, za trenuka, ja ne mogu, jedva ako metar uspenju se, ne mogu. I sećam se, jedno mi se jedan rugao, jedan kajmak i lepinju, a ne može da se uspenje. Znate. No, ja sam toga, recimo, mladića, Milan se zove, Aleksić, on je imao neku tu valjda tegobu u nosu, pa onda ovako ponekad. Ja sam ga uzeo da podražavam, ne bi li ja posle, nakon toga da bi ja bio tako da se penjem kao on. Recimo, borove smo imali, a borovi su u glatki, znači, sad on se začeo da se penje gore. A to je bilo, recimo, privremeno, tako. Nije me to određivalo, da sam možda bio neko drugi, možda bi... Ali samo da kažem, to dođe možda čovjeku privremeno, neka vrsta te identifikacije sa nekim, ali praktično čovjek koji živi autentično, koji živi... nikad nije išao na to da traži svoj profil, ne znam, da nego jednostavno živi i radi, pa sad to je, nije iskompleksiran tim i tako dalje. Tako su i to, mi ne treba da tražimo nekog svetelja, nije moj svetelj, ali će nam se samo tako reći doći, sam ćeš da vidiš nekoga svoga, tu pomoćnika među tima svecima. Drugim rečima, osnovna tema ovih naših ciklusa predavanja jeste da odnos Boga u istoriji, u sveštenoj istoriji, kroz Bibliju, kroz Stari i Novi Zavet, dakle kroz ličnosti zaista Božje, i u našem životu, šta to sve nama kaže? Ono što je mitropolit Filaret Moskovski rekao, treba da postane reč Božja, naša reč, vera Otaca, naša vera. Stvarno, Hristos i moj spasitelj, a ne samo u Bibliji proklamovan ili recimo Pavlov spasitelj. I tako dalje, i tako dalje.
Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje vladike Atanasija iz ciklusa Bog i čovjek.